πλάτρες, Μιχαλάκη.
Ποιος σε ανέκρινε?
Στις πλάτρες με ανέκρινε, όπως σου είπα, ο περιβόητος Σέβορη μαζί με έναν Τούρκο.
Το και, καλά.
Ναι, και έναν από τους πιο μεγάλους προδότες κατ' εμένα, ο οποίος ήταν ο Ανδρέας Αντωνιάδης, ο Λόντος. Για μένα, εκείνος ο μεγάλος προδότης του αγώνος, ο οποίος ήταν στην ΕΟΚΑ.
Ο Ανδρέας Αντωνιάδης, ναι. Μιλάτε για τον Κεραυνό.
Για τον Κεραυνό, ναι. Ο οποίος ήταν μέλος της ΕΟΚΑ.
Γιατί τον είπες Λόντο?
Έτσι ήταν το ψευδόνυμο του στην οργάνωση. Δεν ήταν Κεραυνός, ήταν Λόντος.
Λόντος ήμουν και εγώ στη Λευκοσία.
λοιπόν,
αυτός, Μιχαλάκη, ο Αντωνιάδης, ο Κεραυνός, ο Ανδρέας Κεραυνός, είχε μείνει στο σπίτι σου?
Όχι. Αυτός με ήξερε πάρα πολύ καλά. Είχαμε έρθει σε μία σύγκρουση μαζί, λόγω του αγώνος ασφαλώς. Έμενε στο σπίτι του Χαράλαμπου του Ζαβλή στο Σαράμπι. Είναι μια άλλη ιστορία, δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο να την αναφέρω. Προηγουμένως, αλλά νομίζω ότι πρέπει να την αναφέρω, διότι χάρη της ιστορίας. Ο Λόντος, ο Κεραυνός, έμενε στο σπίτι του Χαράλαμπου του Ζαβλή μαζί με έναν άλλο, ναι. Ο οποίος και εκείνος δυστυχώς ήταν, φαίνεται, προδότης, διότι μετέπειτα εκτελέστηκε και εκείνος από την ΕΟΚΑ.
Για ποιον μιλάς?
Για τον... Ένα λεπτό να τον... Τώρα μου διαφεύγει για αυτήν τη στιγμή, ένα λεπτό να το θυμηθώ όμως. Ήταν ακόμη ένας. Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομα, θα το θυμηθώ.
Γιατί ήρθατε σε σύγκρουση με τον Κεραυνό?
Ήρθαμε σε σύγκρουση για τον εξής λόγο. Όπως θα ξέρεις, το χωριό μου απέχει πολύ λίγο από τα σπήλια.
Ναι.
Κατά τη διάρκεια που ο διγενής βρισκόταν στα λιμέρια των σπηλιών, μία από τις εντολές που μας είχε δώσει όλους τους υπευθύνους των γύρω χωριών ήταν να μην κάνουμε καμία ενέδρα ή καμία οτιδήποτε ενέδρα, να πούμε, ή σύγκρουση με τον Αγγλικό στρατό, για τον λόγο ότι ήθελε να είναι ήρεμη η περιοχή για να μην υποψιαστούν,
ναι,
οι Άγγλοι. Ενώ εμείς είχαμε ευκαιρίες να κάνουμε ενέδρες και να χτυπήσουμε αγγλικά αυτοκίνητα που έρχονταν, ένα-δυο αυτοκίνητα, δεν κάναμε τίποτε. Και όταν έμεινε αυτός στο σπίτι του Ζαβλή, ο Κεραυνός,
μάλιστα,
μία ημέρα, χωρίς να ρωτήσουν κανένα, ο Ζαβλής είχε κυνηγετικό όπλο, πήραν το κυνηγετικό όπλο του Ζαβλή, πήραν το αυτόματο όπλο, ο Κουμκάς ήταν αυτός, τώρα θυμήθηκα, ο, ναι, Κουμκάς, πήραν το αυτόματο όπλο που είχαν και πήγαν μέσα στο βουνό, στον Πάλευρο, για να χτυπήσουν φάσες στην Κλούβα. Γιατί το ξέρεις, το ένας τρόπος που κυνηγούσαν παράνομα φάσες.
Ναι.
Οπότε εγώ είχα έναν...
Λοιπόν, εμπήγαν χωρίς να πρέπει σε κοινή.
Στην ομάδα μου, εγώ είχα έναν δασοφύλακα, ο Αβραάμ, ο οποίος ο ρόλος του στην οργάνωση ήταν, επειδή λόγω της θέσεως του που ήταν δασοφύλακας, πήγαινε όλη την ημέρα στα βουνά, στα δάση.
Ναι.
Και ο ρόλος του ήταν να παρακολουθεί κινήσεις και οτιδήποτε περιήρχεται σε γνώση του να μου δίδει πληροφορίες. Οπότε ήρθε το απόγευμα ο άνθρωπος, μου φωνάζει και μου λέει, κοίταξε να δεις, κάτι συμβαίνει, έχει αντάρτιση στην περιοχή, έγινε μάχη στον Πάλευρον με αυτόματα όπλα. Εγώ προς στιγμής, ας πούμε, έπαθα αυτό. Λέω, εγώ δεν μπορεί να έγινε κάτι στον Πάλευρον, έπρεπε να το ξέρω, αφού σαν υπεύθυνος που ήμουν. Δεν γίνεται, έπρεπε να ξέρω. Οπότε,
ο Πάλευρος, πού είναι, Μιχαλάκη?
Ο Πάλευρος είναι ένα βουνό το οποίο είναι μεταξύ των βουνών. Είναι μεταξύ των βουνών που ήταν τα λιμέρια του Ιδιγενή στα Σπήλια και μεταξύ το άλλο βουνό που ήταν μεταξύ του Σαράντου και του Λαγκοδέρου. Δηλαδή ήταν το ενδιάμεσο βουνό μετά από την οροσυρά εκείνη των Σπηλιών.
Ναι.
Λοιπόν, του λέω, κύριε Αβράμη, μα σοβαρό μιλάς? Λέω του, μπορεί να είναι κυνηγοί που πηγαίνουν στην Κλούβαν και παίζουν φάσες και ξέρω εγώ, διότι ήταν σύνηθες φαινόμενο στην περιοχή μας αυτό το πράγμα. Μου λέει, κοίταξε να δεις, είμαι κυνηγός τόσα χρόνια, ξέρω τον κρότο που βγάλουν τα κυνηγετικά όπλα, περιπέζεις με, θέλεις να μου πεις τίποτε. Εν τω μεταξύ μου μίλησε κάπως αυστηρά ο άνθρωπος εντός του δικαίου του, διότι αυτός ο άνθρωπος είχε γκαμό να τον συστήσω μια ημέρα σε έναν άνθρωπο της Ιώκα, σε έναν αντάρτη. Και του λέω, δεν έχει στην περιοχή μας, του λέει, με κοροϊδεύεις, έχει αντάρτες στην περιοχή μας, έγινε μάχη, εσύ με κοροϊδεύεις, μόνο να μου λες να σου φέρνω πληροφορίες, ξέρεις, ήταν ο άνθρωπος λίγο πικραμμένος. Οπότε του λέω, κύριε Αβράμη, μα για όνομα του Θεού, τι γίνεται? Λέει μου, είμαι 100% σίγουρος ότι είναι αυτόματα όπλα. Του λέω, δεν ξέρω, θα εξετάσω και θα σου πω, δεν έχω υπόψη. Οπότε εγώ κάθε βράδυ όμως πήγαινα στο Σαράντι, στο σπίτι του Ζαβλή και τους έβλεπα.
Ναι.
Το Ζαβλή, αυτόν τον Κεραυνό και τον Κουγκά.
Ναι.
Οπότε πηγαίνοντας στο σπίτι του Ζαβλή έμεινα έκπληκτος. Εκεί ο Ζαβλής μου φωνάζει, έλα να δεις, σε περιμέναμε να διπνήσουμε, είχε εκεί έναν αυτόν, καμιά δεκαριά φάσε ψημένες.
Ναι.
Του λέω εγώ, τι έγινε ρε Ζαβλή, τι με περιμένετε? Λέει μου, πήγαμε και χτυπήσαμε τις φάσεις με τα αυτόματα όπλα. Του λέω εγώ, Ζαβλή, μα είσαι στα καλά σου? Ποιος σου έδωσε αυτόν το δικαίωμα? Ποιος σου έδωσε αυτόν το δικαίωμα να φύγεις από εδώ με τους ανθρώπους που είναι εδώ και κρύβονται και να πάσεις στον Πάλευρο να κάτσεις στην Κλούβα και να μου λες τις βλακίες σου τώρα ότι έκατσες να πιάσετε φάσεις και ξέρω εγώ?
Ο Κεραυνός, ο Κουγκάτσος,
δεν πες. Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε του λέω εγώ, κοίταξε να δεις, εγώ ούτε να καθίσω να φάω μπορώ, ούτε θέλω. Και να σας πω και ένα άλλο πράγμα, λέω, ότι είμαι υποχρεωμένος εγώ αυτό το πράγμα να το καταγγείλω στην οργάνωση. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το πράγμα, διότι εγώ έχω ευθύνη. Έχω ευθύνη για εσάς που μένετε εδώ. Δεν μπορώ να το δεχτώ, ας πούμε. Οπότε εγώ έγραψα αυτό το γεγονός στην οργάνωση και υπέστησαν κάποια σοβαρή επίπληξη, ας πούμε, από αυτό το γεγονός. Εν τω μεταξύ, ο Κεραυνός δεν ήταν μόνο αυτό το παράπτωμα του εντός, διότι για μένα είναι το κακοποιό στοιχείο.
Μάλιστα.
Δεν ήξερε ο κεραυνός που λέει, η ανάγκη μου ότι είμαι εγώ υπεύθυνος της ΕΟΚΑ εκεί, διότι πέραν από αυτό το περιστατικό είχε γίνει ακόμη ένα. Εκεί στο Σαράντι και στα Λαγουδερά ήρθε κάποιος υπάλληλος, κυβερνητικός υπάλληλος, φοροεισπράκτορας στο διάστημα αυτό, και ο Ζαβλής, ο οποίος για μένα ήτο και λίγο αφελής, λυπούμε που το λέω αλλά έτσι είναι, ανέφερε εκεί ότι ήρθε ο φοροεισπράκτορας και αποφασίσαν πάλι, χωρίς καμίαν εντελώς διαταγή, χωρίς αυτό, να πάνε να σταθούν στον δρόμο του ανθρώπου, να τον ληστέψουν για να δώσουν τα λεφτά στην ΕΟΚΑ. Οπότε και αυτό το γεγονός, κατά καλή τύχη όμως του ανθρώπου, κάποιος σταθήκαν μεταξύ του Σαράντη και τον Λαγουδερά πάνω από την Παναγία του Άρκα και τον περίμενα, αλλά κατά καλή τύχη κάποιος άλλος από το χωριό Σαράντη είπε στο φοροεισπράκτορα να πάνε παρέα, και έφυγαν από το Σαράντι και ήρθαν, παρέκαμψαν δηλαδή το δρόμο εκείνον και πήγαν από άλλο δρόμο. Και πάλι δεν έγινε αυτό. Οπότε πηγαίνοντας πάλι να τους δω, άρχισε να βρίζει και εμείς ήταν να πιάσουμε, και δεν ήρθε ο κερατάς και δεν ήρθε έτσι, ξέρεις αυτό. Οπότε του λέω εγώ, για σταθείτε ρε παιδιά, δηλαδή τι κάνετε, ποιος σας διά αυτές τις διαταγές. Ποιος αποφασίζει, ποιος σας είπε ότι ο καθένας θέλει χρήματα με αυτόν τον τρόπο. Η ΕΟΚΑ δεν θέλει χρήματα. Και στο κάτω-κάτω δεν έχετε κανένα δικαίωμα να κάνετε αυτό το πράγμα. Εκεί ήταν η σύγκρουση που είχα εγώ με τον, ξέρεις, με τον κεραυνό, ο οποίος όταν με ήξερε εντωμεταξύ ότι ήμουν μέλος της ΕΟΚΑ και ότι ήμουν ο υπεύθυνος των Λαγουδερών, από τα γεγονότα τα οποία ανέφερα προηγουμένως. Οπότε ήρθε εκεί με τον Σέβορη και άρχισε να μου λέει εγώ θα σε εκδικηθώ, εγώ θα σε βασανίσω, θα σε λιώσω, έβγαλε το πιστόλι, να σπούμε, το πρότασε το πιστόλι, και εγώ θα σε κάνω να μην ξέρεις από πού ήρθες, και εγώ θα σε λιώσω και εγώ θα σε διαλύσω. Οπότε εγώ, ας πούμε, η μόνη μου ελπίδα για να γλιτώσω ήταν να προσποιηθώ ότι δεν τον ήξερα. Και προσποιήθηκα ότι δεν τον λέω, του κάποιο λάθος κάνεις, εγώ δεν σε ξέρω, δεν σε έχω ξανά δει. Και προσποιούμουν μέχρι τέλος ότι δεν τον ήξερα. Βασανίστηκα εκεί πάρα πολύ, βασανίστηκα 4 βράδια, είχαν κάνει εκεί στις πλάτρες έναν ειδικό μέρος που έπαιρναν τους αγωνιστές και τους βασάνιζαν μέσα σε μια δεξαμενή την οποία κατασκεύασαν, από ψηλά έτρεχε νερό και κάτω ήταν το ξαμενή, και μέχρι σημείου που μου έβγαλαν τα ρούχα γυμνός, με έβαζαν μέσα στη δεξαμενή, με βγάζαν, με χτυπούσαν, με βασάνιζαν 4 ολόκληρα μερόνυχτα για να τους αποκαλύψω, αφού ήξεραν ότι ήμουν μέλος της ΕΟΚΑ από την προδοσία του κεραυνού. Και στην τέταρτη ημέρα θυμάμαι πολύ καλά ότι ο Σέβορη χτυπάσε κάποια στιγμή το χέρι του πάνω στο γραφείο και μου λέει, πες μας ότι ξέρεις και δεν μας λέει στο κάτω-κάτω, αφού είσαι μέλος της ΕΟΚΑ, γιατί δεν μας λέει. Λέω, εγώ δεν ξέρω τίποτα, είμαι αθώος, ας πούμε. Και αυτό το πράγμα συνέχισε σε όλη τη διάρκεια των βασανιστήριων.
Εκεί πάνω στις πλάτρες, Μιχαλάκη, ήταν και ο αδερφός του κεραυνού.
Δεν έχω υπόψη μου, δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν ξέρω 100%, αλλά εκείνο που μπορώ να πω με τα βεβαιότητες είναι ο κεραυνός για μένα είναι ένας από τους μεγαλύτερους ενσυνείδητους. Όχι, δεν πρόδωσε κατόπιν βασανιστηρίων ή κατόπιν οποιονδήποτε δικαιολόγητο. Πρόδιδε για να έχει αγωνιστές ενσυνείδητα για να παίρνει χρήματα. Γιατί και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από τον τρόπο που ενεργούσε. Γιατί και εφέρθηκε πολύ έξυπνα. Δηλαδή, πρόδιδε, ας πούμε, όλους τους αγωνιστές που ήξερα, αλλά δεν τους πρόδισε μια φορά. Πρώτη δεν την κυπερούνταν, ύστερα τα Χανδριά, ύστερα το Σαράντι, ύστερα τα Λαγουδρά, ύστερα. Δηλαδή πρώτη δεν γραμμή, ό,τι μέχρι και τον τελευταίο αγωνιστή που ήξερε τον πρώτο.
Μάλιστα. Τι άλλα βασανιστήρια σου έκαναν
κάτι? Τα βασανιστήρια που με έκανα δεν περιγράφονται, βεβαίως δεν είναι τη ώρα να τα περιγράψω. Φτάνει να σας πω ότι σε κάποιο σημείο ο εσέγορη μου έδωσε κάποια πουνιά. Έπεσα κάτω από το δούτο, έσπασε η μύτη μου, αιμορραγούσε η μύτη μου συνεχώς για μερικές μέρες, χτυπήματα παντού, δεν έμεινε βασανιστήριο, δεν έμεινε, δηλαδή με έπαιρναν όπως σου είπα τέσσερις νύχτες μέσα στη δεξαμενή και με βασάνιζαν γυμνών.
Και τι καιρός ήταν?
Ήταν Σεπτέμβρης, ήταν 16 Σεπτεμβρίου, που ήταν, ας πούμε, αρκετά τσουκτερός ο καιρός το βράδυ, αλλά ήταν νερό το οποίο είχαν κατασκευάσει μια ειδική περίπτωση για να βασανίζουν τους αγωνιστές.
Η σύλληψη σου πότε έγινε?
Η σύλληψη μου έγινε στις 16 Σεπτεμβρίου το 1956.
Μάλιστα. Μιχαλάκη, ποια άλλα βασανιστήρια, σε ποια άλλα βασανιστήρια σε υπέβαλαν στις Πλάτρες?
Στις Πλάτρες υπέστηκα πάρα πολλά βασανιστήρια. Πέραν από αυτό το πράγμα, όταν με μετέφεραν για τέσσερις συνεχείς νύχτες και από τέσσερις μέχρι έξι ώρες κάθε βράδυ με βασάνιζαν εκεί, μέχρι, όπως είπα προηγουμένως, έβγαλαν, δηλαδή εντελώς γυμνό, με έβγαζαν από τη δεξαμενή, μου χτυπούσαν, με ανακρίναν, με ξανάβαζαν, με ξαναχτυπούσαν, με έπαιρνε ο σέγορη από τα μαλλιά, μου έβαλε το κεφάλι μου στο νερό, ας πούμε αυτό. Συνεχώς, πέραν από αυτό το πράγμα όμως και εκεί στο γραφείο του σέγορη στις Πλάτρες, μου εχτυπούσαν παντού και πάντοτε. Βαστούσαν τον κατάλογο, είχαν, δεν ξέρω αν θυμάσαι, είχαν έναν κατάλογο ο οποίος ήταν επικηρυγμένο. Και ήταν οφθαλμοφανές για μένα ότι όποιους αγωνιστές ήξερε ο κεραυνός ότι ήξερα, γιατί παραδείγματος χάρη να πούμε ήξεραν ότι ήξερα τον Αυξεντίου, με ρωτούσαν για τον Αυξεντίου. Προχωρούσαν στο δεύτερο που δεν ήταν στην περιοχή μας, ας πούμε, δεν μου έλεγε τίποτε. Πηγαίνα στους αγωνιστές με τον κατάλογο των επικηρυγμένων που ήξερε ότι εγώ ήρθα σε επαφή. Δηλαδή μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι επρόδεινε ενσυνείδητα. Δηλαδή επρόδεινε αγωνιστές με τη μεγαλύτερη ευκολία, με τη μεγακέ, πέραν από αυτό έλαβανε μέρος στα βασανιστήρια.
Εσένα σε βασανιστήρια?
Εμένα, σου λέω, με χτυπούσε με το όπλο, με χτυπούσε γροθιές, με χτυπούσε γλωτσές και με απειλούσε συνεχώς ότι και εγώ, ας πούμε, η μόνη μου απάντηση, η μόνη μου αυτή, πάλι το λέω ότι προσποιούμουν ότι ήμουν αθώος, ότι δεν τον ήξερα. Ότι κάποιο λάθος κάνει. Όταν υπέστηκα τόσα πολλά βασανιστήρια, που όταν πήγα στα κρατήρια, ήταν ολόμαυρο το κορμί μου, ήταν ολόμαυρο. Γιατί ήμουν χτυπημένος σε όλο το ασημεία του κορμιού μου, ας πούμε, ήμουν χτυπημένος. Μου έκαναν πάρα πολλά βασανιστήρια στις Πλάτρες.
Πόσο καιρό έμεινε στις Πλάτρες?
Στις Πλάτρες έμεινα 16 μέρες. Στις 2 Οκτωβρίου μεταφέρθηκα στα κρατήρια της Πύλας. Και θυμάμαι καλά ότι την ημέρα που πρόκειται να μας μεταφέρουν στα κρατήρια, είχαν την απέτηση και την ανέδεια να μου δώσουν μια επιστολή να υπογράψω ότι δεν βασανίστηκα. Και εγώ δεν υπέγραφα. Και μας κρατούσαν εκεί από η ώρα 9-10 το πρωί μέχρι το απόγευμα για να με πείσουν να υπογράψω. Εγώ δεν υπέγραφα και Μερικοί από τους, θυμάμαι, δύο άτομα τουλάχιστον που μεταφέρθηκαμε μαζί. Ένας ο χωριανός μου Αλέξανδρος ο Χριστοδούλου και ένας από τον Πεδουλάνο ο Χρήστης, ο οποίος μου έλεγαν, υπόγραψε παιδί μου να φύγουμε, να ξέρεις, ήταν πιο μεγάλη ας πούμε, υπέγραψε να φύγουμε να πάμε να ησυχάσουμε. Λέω τους εγώ, αν θέλετε να υπογράψετε εσείς υπογράψετε, εγώ δεν υπογράφω και δεν υπέγραψα.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις πλάτρες.
2 Οκτωβρίου λοιπόν.
2 Οκτωβρίου μεταφέρθηκα στα κρατήρια Μπίλες.
Με αριθμό.
Με αριθμό.
600. Σε ποιο compound, Μιχάλη?
Πήραν στο A compound, που ήταν ο Πανίκος, ο Γιορκάτσης και οι Βαροσιώτες.
Λοιπόν, στα κρατητήρια αρχίζει πλέον η νέα σου δράση.
Βεβαίως, προηγουμένως υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα, πάρα πολλά που σημαντικά γεγονότα που πρέπει να αναφερθούν.
Δεν ξέρω, να αναφερθούν.
Όπως η συνάντηση του Αυξεντίου με τον Παπαδόπουλο που έγινε στο σπίτι μου, η οποία ήταν μία πάρα πολύ έτσι, συγκινητική στιγμή που θυμάμαι για τον Αυξεντίου και τον Παπαδόπουλο. Όπως έναν άλλον περιστατικό πολύ σοβαρό.
Πες μου την συνάντηση με Αυξεντίου και Παπαδόπουλο.
Έμενε ο Αυξεντίου, όπως είπα, στο σπίτι μου.
Ναι.
Και δεν είχαμε ράδιο, δεν είχαμε ράδιο εκεί στο σπίτι. Εγώ στο μαγαζί μου όμως είχα ράδιο. Και άκουσα ότι απέδρασε από τα κρατήρια της Πύλας ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος και ο Παύλος Παυλάκης. Εν τω μεταξύ, μου είπε ο Αυξεντίου προηγουμένως πριν λίγες μέρες ότι βρε να είσαι έτοιμος, διότι αυτές τις μέρες περιμένω τον καλύτερο μου φίλο. Αλλά δεν μου είπε με ποιος είναι, με τίποτε. Οπότε εγώ, όταν άκουσα ότι, μου είπε ότι θα αποδράσει από τα κρατήρια Πύλας. Όταν εγώ άκουσα ότι έγιναν οι αποδράσεις του Παύλου Παυλάκη και του Αντώνη του Παπαδόπουλου, έτρεξα για να του το αναφέρω. Και μου λέει, δεν σου είπα εγώ ότι να είσαι έτοιμος, είναι ο φίλος μου, είναι ο καλύτερος μου φίλος. Οπότε, λέει μου, θα είσαι έτοιμος να τον παραλάβεις. Και πράγματι, μετά μίαν ημέρα, την επόμενη ημέρα, ήρθε ο Νίκος ο Κώσης μαζί με την Μαρούλα την Μαρκίδου και έφεραν τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο στα Λαγουδερά. Χαρακτηριστικά θυμάμαι όταν τους παράλαβα και τους πήρα σπίτι που ήταν ο Αυξεντίου, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το γεγονός, ότι για έναν τέταρτο τουλάχιστον να βλέπεις τον Αυξεντίου και τον Παπαδόπουλο σφίχτα καλιασμένους και να γελούν, να κλαίν, να είναι αγκαλιασμένοι εκεί, ας πούμε, δηλαδή αυτό το γεγονός δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Γιατί ήταν πολύ συγκινητικό και πολύ ευχάριστο.
Ναι.
Βέβαιως, άλλα γεγονότα πολύ σημαντικά ήταν πριν από την μάχη των Χαντριών, την προηγούμενο βράδυ, ο Πολύκαρπος Γιορκάτσης μαζί με τον Ανδρέα τον Τσάρταν ήταν στα Λαγουδερά. Και έπρεπε να τους μεταφέρω από τα Λαγουδερά στα Χαντριά, που ήταν ο Αυξεντίου, για να προετοίμαζε τη μεγάλη μάχη εκεί των Χαντριών. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ήτο μια τόσο βρόχερη νύχτα που ειλικρινά δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ξεκινήσαμε από τα Λαγουδερά.
Μιλάμε για τον Ανδρέα Τσάρτα.
Τον Ανδρέα το Τσάρτα. Τον Ανδρέα, τον αδερφό του.
Ναι.
Όπως συνηθίζαμε τότε, για λόγους πάλι ασφαλείας, εκρίναμε ότι έπρεπε κάποιος να περπατά μπροστά, αόπλος, και μετά να ακολουθούν οι αντάρτες οι οποίοι ήταν οπλισμένοι, και σε περίπτωση μη γέννητο οποιοδήποτε μπλοκ ή οποιοδήποτε περιστατικού, θα είχαν την ευκαιρία να δράσουν ή να διαφύγουν εκείνοι που ήταν.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ ο ρόλος μου ήταν να περπατώ μπροστά, άοπλος, αλλά εκείνο που δεν θα ξεχάσω ποτέ μου είναι ότι το τόσο βροχερή νύχτα που περιμέναμε, Γιάννη μου, να είχε τόσες στραπές και βροντές που περιμέναμε να στράψει για να περπατήσουμε, ας πούμε, 10 βήματα. Και σταματούσαμε και ξαναπεριμέναμε και κάναμε από τα Λαγουδέρα να πάμε στα Χαντρία που ήταν κανονικά, ας πούμε, maximum 3 τέταρτα δρόμος, έκαναμε 3 ώρες και σχεδόν 3,5 ώρες. Οπότε όταν πήγαμε στα Χαντρία, θυμάμαι χαρακτηριστικά τον αυξεντή, ο οποίος μου λέει, απευθυνόμενος σε μένα και στο Γιουρκάτζι, μου λέει, καλά βρε, αυτός λέει, το ξέρω ότι είναι τρελός, εννοούσε το Γιουρκάτζι, εσύ λέει μου, εσύ, γιατί δεν τους έπεισες να μην έρθουν. Και άτε λέει μου τώρα εσύ, άτε αυτοί θα μείνουν εδώ, εσύ λέει μου που θα πας πίσω, τι λέω του εγώ, μάστρε, μη σκέφτεσαι, εγώ όπως ήρθα θα πάω. Αλλά εκείνο που θυμάμαι ήταν ότι ήταν τόση πολύ βροχή και οι στραπές και οι φροντές που γίναμε μέχρι, τι να σου πω, δηλαδή τα ρούχα μας ήταν το κάτι άλλο. Αλλά εκείνο που θυμάμαι ήταν αυτό που οι χαρακτηρισμοί του αυξεντίου ήταν ικανοποίησης του, δηλαδή λέγοντας το ξέρω ότι είναι τρελός, δεν εννοούσε φυσικά αυτό. Εννοούσε ότι μπράβο, αφού μες τούν τη βροχή και τούν τις τραπές ήρθετε, μπράβο. Δηλαδή αυτό ήταν το νόημα, εγώ που έζησα τον αυξεντή. Αλλά αυτό ήταν επίσης, αυτή η εμπειρία μου συνεχίστηκε δυστυχώς μετά. Όπως είπα, το επόμενο βράδυ έγινε εκείνη η μεγάλη μάχη των Χαντριών, που δυστυχώς σκοτώθηκε ο Χρήστος ο Τσάρτας. Εγώ εντωμεταξύ γύρισα πίσω και μετά δύο μέρες γίνεται κέρφιου σε ολόκληρη την περιοχή. Και συλλαμβάνομαι εγώ μαζί με 6 άλλους, οι οποίοι οι 5 δεν ήταν μέλη της ΙΟΚΑ, ήμουν εγώ και κατά τύχη πάλι ο βοηθός μου, και οι άλλοι 5 ήταν άσχετοι, εντελώς καμία σχέση με τον αγώνα δεν είχα. Μας συνέλαβα από τα Λαγουδερά, μας πήρα στα σπήλια. Εν τω μεταξύ εγώ είχα ακούσει στο ράδιο ότι έγινε η μάχη, ήξερα ότι θα γινόταν μάχη άλλωστε, αφού πήγα στα Χαντριά, όπως σου είπα, που επήρα τον Γιουρκάτζι, τον Πολύκαρπο Γιουρκάτζι και τον Ανδρέα Τσάρτα για να συναντήσω τον Αυξεντίου. Και μας πήρα στα σπήλια. Εκεί πάλι έγινε μια πολύ σοβαρή εμπειρία για μένα, που δεν θα την ξεχάσω πάλι ποτέ, ήταν ότι είχαν τον Μακαρίτη τον Τσάρτα, όταν σκοτώθηκε, τον έβαλαν οι Άγγλοι μέσα σε έναν αυτοκίνητο, στο πίσω κάθισμα, και μας συνέλαβαν από τα διάφορα χωριά, όλα τα χωριά τα γύρω, μας πήραν στα σπήλια και εκεί μας έβγαζαν έναν πάνω στο αυτοκίνητο για να μας λένε ότι έτσι παθαίνουν, να μας ρωτούν καταρχήν αν το ξέρουμε, και δεύτερον για να μας πούν ότι έτσι θα πάθουν όλοι οι αγωνιστές της ΙΟΚΑ. Και εκεί αντίκρισα τον, το τόμα του Χρήστου του Τσάρτα, που για μένα ήταν πολύ καλός φίλος και καλός συναγωνιστής, και θυμάμαι την μεταχείριση, δηλαδή τον τρόπο που ενεργούσαν οι Άγγλοι. Να πετάξουν έναν νεκρό αγωνιστή μέσα στο αυτοκίνητο και να λέει ότι αυτός έτσι θα πάθουν όλοι οι αγωνιστές της ΙΟΚ.
Μιχαλάκη, θυμάσαι η ημερομηνία?
Μου διαφεύγει τώρα. Ήταν την επομένη ημέρα που έγινε η μάχη των Χανδριών. Δηλαδή, σκοτώθηκε ο Χρήστος ο Τσάρτας την επόμενη μέρα. Από εκεί μας απέλυσαν ευτυχώς, δηλαδή ή το μάλλον εκφοβισμό που μας δεν είχαν τίποτε στοιχεία, μας απέλυσαν και